Bişkek'te saat 15. Кутман күнүңүз менен урматтуу угарман. Бүгүн 18 декабрь күндүзгү уктурууларын улантат. Ол бүгүнкү баяндардын учкай мазмунун тааштырып өтөйүн. Алмамбет Шыкмаматовго өкүм чыгышы күтүлүүдө. Өмүр бою кесилгендер үчүн жеңилдетилген ала качылат. Дүйнөдө абактагы журналисттердин саны көбөйдү.
Газетечилер hakkında sayısız
бийликке оппозиция болгон ондогон гезит журналдар, телеканалдар, басылмалар жана товар агенттиктери жабылды.
Алдыда жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Азаттык менен бирге болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясына бүгүн мен Аида Бекмурат алып барам. Ол Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Кабулда аскерлер менен жоочулардын кармашы тутанды. Афганстандын ички иштер министрлиги Кабулда согушкерлер чалгындоо кызматынын машыгуу борборунун жанындагы курулушка чабуул коюшканын кабарлады. Маалыматка караганда алар борборду аткылашкандан кийин коопсуздук аскерлери менен жоочулар ортосунда кармаш тутанган. Чабуулга канча согушкер катышканы жана артында ким турганы белгисиз, канча кишинин наут кеткени же жараланганы да айтыла элек. Оган баш калаасында буга чейин Талибан жана Ислам мамлекети экстремисттик уюму бир нече кол салууларды ишке ашырган. 2014 жылы батыш өз аскерлерин басымдуу бөлүгүн Оганстандан чыгаргандан бери терактар көбөйдү. Кечээ талип согушкерлери Гилмен чөлкөмүндө эки текшерүү пунктуна кол салып 11 полициячы ок коюшту. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Чүйдө Идеал Хаус компаниясына караштуу имараттардын сатылышынын мыйзамдуулугун аныктоо боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Быйыл күздө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Ал Арча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12 гектардан ашуун жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Ал мурунку президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү болгону жана улутташтырылганы айтылган эле. Аукциондо коомчулукка белгисиз Восток техкомплект компаниясы уткан. Бул мүлктүн сатылышы боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элнура Алканова мыйзамсыз иштер бар экенин, ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын да жазган. Андан соң премьер министр чуулгандуу Идеал Хаус шаарчасына байланышкан видеороликти жана андагы маалыматтарды териштирүү боюнча башкы прокуратурага кайрылган эле. Башкы көзөмөл органы иликтөөдө журналист келтирген маалыматтар такталбаганын билдирүүдө. Бишкектин 1 май райондук сотунда жогорку кеңештеги оппозициялык ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун соту бүгүн уланууда. Эл өкүлү Азаттык радиосуна билдиргендей, бүгүн акыркы сөзүн сүйлөп өкүм чыгышы ыктымал. 13 декабрдагы отурумда прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон сураган. Андан тышкары анын үй мүлкү мамлекетке чегерилип, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөсүн, андан кийин анын мамлекеттик кызмат иштешине 3 жылга тыюу салынсын деген өтүнүч келтирген. Тергөөнүн маалыматында 2011 жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турган Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп, өз аялына таандык Mercedes Benz автоунаасын 14 600 долларга тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашканы айтылат. Алмамбет Шыкмаматов өзүнө коюлган айыпты четке кагып, муну саясий куугунтук деп баалап келүүдө. Орусияда президенттик шайлоо өнөктүгү бүгүн расмий башталды. Российская газета Орусия Федерациясында президенттик шайлоо өткөрүү боюнча токтомду жарыялады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, мамлекет башчы болуу ниетин 23 адам билдирди. Шайлоо 18 мартка белгиленген. Аны өткөрүүгө 15 миллиард рубльга жакын каражат сарпталмакчы. Ал эми Кыргызстандын Чүй, Жалал Абад, Нарын жана Ош облустарынын айрым жергиликтүү кеңештерине 28 январда өтө турган шайлоого 8 миллион 292 миң 300 сом жумшалат. Бул акча шайлоого даярдык көрүүгө жана өткөрүүгө сарпталарын Азаттык радиосуна борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүү боюнча уюштуруу иштерин БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов көзөмөлдөйт, каржыны көзөмөлдөйт, урайым Нуржан Шайлдабекованын мойнун. Ал эми талапкерлер короткан акчанын эсеп кысабы РСК жана Айыл банк аркылуу жүргүзүлмөкчү. Түркия чыгыш Иерусалимде элчилик ачууну көздөп жатат. Бул тууралуу Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 17 декабрда билдирди. Рейтерс кабарлагандай, бир нече күн мурун Эрдоган ислам өлкөлөрүнүн лидерлерин чыгыш Иерусалимде келечектеги Палестина мамлекетинин борбору катары таанууга чакырган. Азырынча Анкара чыгыш Иерусалимде элчилигин кантип ачары белгисиз, анткени шаар аны борбор деп санаган израилдиктердин көзөмөлүндө. Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир диний уюмунун 11 мүчөсү кармалды. Алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин биргелешкен операциясынын алкагында колго түшкөнү расмий кабарланды. Кармалган жарандар Бишкек шаарынын, Чүй, Ысык Көл жана Ош облусунун тургундары. Буга чейин козголгон кылмыш ишинин алкагында алардын үйлөрүн тинтүү жүргүзүлүп, Хизбут Тахрир экстремисттик уюмуна тиешелүү адабияттар, баракчалар жана дисктер табылган. Хизбут Тахрир диний уюму Кыргызстандын аймагында экстремисттик деп таанылган, бул агымдын идеяларын жайылтууга тыюу салынат. Бишкекте бүгүн таңга жуук болгон жол кырсыгында 3 милиционер жана бир жөнөкөй жаран жабыркады. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Уморов Азаттык радиосуна билдиргендей, окуя Бөкөнбаев жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон.
Эми биздин машинабыз деген ошол жакта деген светофорго токтоп калат. Баягы светофордо кызыл күйүп турганда токтоп турган учурда артынан келип туруп башка машина келип турушту деген. Үч кызматкер баш мээси чайкалып, ар кандай башка да жаракаттарды алып калган да.
Деп билдирди Адыл Уморов. Милиция кызматкерлери жана алардын унаасын сүзгөн машиненин айдоочусу ооруканада, автоунааларга да зыян тийген. Окуя боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Милиционерлер 102 кызматынын атайын унаасында жумуш менен баратканы айтылууда. Айда.
Рахмат кесиптешим Санжар Эралиев таныштырган жаңылыктарды Азаттык чектор сайтынан окусаңыздар болот. Бул дарек аркылуу сиздер ыңгайсыз суроолорду Анисте, Азаттык Плюс, Биз жана Дүйнө жана Каректе Евразия теле берүүлөрүн жана биздин башка дагы кызыктуу мультимедиа макаларды издеп көрсөңүз болот. Эми акчанын курсунда айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69.74, 1 евро 81.18, 11 орус рубли 1.18, ал эми казак теңгеси 20 тыйынды түздү. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Алмамбет Шыкмаматовго өкүм чыгышы күтүлүүдө. Бүгүн 1 май райондук соту Жогорку Кеңештеги оппозициялык Атамекен фракциясынын лидери Алмамбек Шыкмаматовдун ишин кароону жыйынтыктап, айыпталуучуга өкүм чыгарышы күтүлүүдө. 13 декабрдагы акыркы отурумда прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон сураган. Айыптоочу тарап ошондой эле анын үй мүлкү мамлекетке чегерилип, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөсүн, андан кийин анын мамлекеттик кызматта иштешине 3 жылга тыюу салынсын деген өтүнүч келтирген эле. 1 май райондук сотто жүргөн кесиптешим Бакыт Асанов теманы толугураак баяндайт.
Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов менен соттук процесс уланууда. Бүгүнкү жараяндын жүрүшүндө Шыкмаматов өзүнүн жарыш сөзүн сүйлөп, андан соң соттун өкүмдү угузары күтүлүп жатат. Азырынча сотко төрагалык кылуучу 1 май райондук соттун судьясы Айбек Эрнесоулу жарым сааттык кыныгуу жарыяланды. Мындан соң соттук процесс уланат. Шыкмаматов буга чейин өзүнүн сүйлөгөн сөздөрүндө өзүнө карата саясий куугунтук жүргүзүп жаткандыгын билдирип келген эле. Шыкмаматовго карата Кылмыш кодексинин коррупция беренеси боюнча иш козголгон. Ал 2015-жылы Кыргыз Республикасынын Эсеп палатасынын аудитору болуп турган учурунда өзүнүн кызыкчылыгына кызматынан кыянат менен пайдалануу менен жубайына катталган автоунааны ушу мамлекеттик мүлк катары кымбат баада саткан деп айыпталган болчу. Ал бул процесстин алкагында Шыкмаматов менен бирге Эсеп палатасынын мурдагы аудитору жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жусуп Иманалиев жана Түркиянын жараны Барат Люкс деп аталган ишкана чейин соттук процесстин жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочулар Шыкмаматовду 8 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн мамлекеттин эсебине конфискациялоо боюнча өкүм чыгарууну соттон суранган эле. Ал эми соттун кандай чечим кабылданары азырынча белгисиз. Биз жаңы эле Шыкмаматовдун өзү менен сүйлөшкөнүбүздө негизинен соттун жүрүшүнүн могу айыпталуучу айыптоочу тарапта жүрүп жаткандыгын ошондуктан мындай актоону деле күтпөй тургандыгын билдирип жатат.
Атамекен фракциясынын лидери Алмамбек Шыкмаматовго байланыштуу сот иши тууралуу бизге кесиптешим Бакыт Асанов баяндады. Бул тууралуу биз Азаттыктын кечки уктурууларынан толугураак тыңдасак болот.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат. таяк жейт.
Эле кол которуп жебет мен чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Аштагы аял тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жоомкерин байламайм Кудай деп жакам кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Өмүр бою кесилгендер үчүн жеңилдетилген алак ачылат. Бул алак өмүр бою кесилгендер мөөнөтүн өтөөчү түрмөнүн ичинде ачылууда. Жаз аткаруу кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, анда 20 жылдан ашуун жазасын өтөп, өзүн жакшы жагынан көрсөтө алгандар жеңилдетилген шарттары бар камераларга отурулат. Бул тууралуу азыр кесиптешим студиядан Бекзат Бектурган айтып берет.
Рахмат. Сиз айтып өткөндөй, бүгүн 18 декабрда Сокулуктагы Жаңы Жер айылындагы өмүр бою кесилгендер мөөнөтүн өтөөчү түрмөнүн ичинде жеңилдетилген шарттардагы абак ачылды. Бул жеңилдетилген шарттары бар камераларга жана сиз жогоруда айтып өткөндөй, анда 20 жылдан ашуун жазасын өтөп, өзүн жакшы жагынан көрсөтө алгандар, же болбосо башкача айтканда абак ичиндеги үлгүлүү жүрүш туруш менен айырмалана алгандар которулмакчы. Аталган жайдан өзүбүз да күбө болуп келдик. Анын ичинде өзүнчө ашканасы, жуунуучу жайлары бар. Ал жактагылар короого чыгып таза абада дем алууга да болот экен. Ошондой эле жакындары, туугандары менен жолугууга да жеңилдетилген шарттар каралыптыр. Жаза аткаруу комитети, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Даалайбек Жапаровдун билдиришинче, Кыргызстанда ушул тапта өмүр бою абакка кесилген адамдардын саны 300 жакын. Ал эми жеңилдетилген шарттагы абак болсо, мыйзам жол бергендей, атайын комиссиянын тыкыр текшерүүсүнөн өтүп, уруксат берилгендер гана которулат. Учурда мындай талаптарга жооп берген 3 адам бар. Жеңилдетилген шарттагы абак эл аралык Кызыл Чырым коомунун жардамы менен курулган. Бүгүнкү ачылышка аталган уюмдун Кыргызстандагы миссиясынын жетекчиси Сангита Кенинг айым катышты.
Рахмат кесиптешим Бекзат Бектурган баяндаган өмүр бою кесилгендер үчүн ачылган жеңилдетилген абак тууралуу биз Азаттыктын кечки уктуруусунан жана мультимедиа Азаттык чекит орг сайтынан дагы көрсөк болот. Бишкекте саат 15:11 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Кабулда аскерлер менен жоочулардын кармашы тутанды. Ал эми Кыргызстандын Чүй, Жалал Абад, Нарын жана Ош облустарынын айрым жергиликтүү кеңештерине 28 январда өтө турган шайлоого 8,292,300 сом жумшалат. Түркия Чыгыш Иерусалимде элчилик ачууну көздөп жатат. Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир диний уюмунун 11 мүчөсү кармалды. Башкы прокуратура Чүйдө Идеал Хаус компаниясына караштуу имараттардын сатылышынын мыйзамдуулугун аныктоо боюнча кылмыш ишин козгоду. Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун сотуланууда. Орусияда президенттик шайлоо өнөктүгү бүгүн расмий башталды. Бишкекте бүгүн таңга жуук болгон жол кырсыгында 3 милиционер жана 1 жөнөкөй жаран жабыркады. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын күнүзгү уктуруусун тыңдап жатасыз. Сиз эгерде сунуш пикир болсо 0550 98 87 55 номерибиз аркылуу байланышып айтсаңыз болот. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу жерлерден тапсаңыз болот. Сайт, биздин сайт Азат.рус, Азаттык чекит орг, бул орус тилдүү угармандарыбыз үчүн. Ал эми Азаттык чекит орг, бул кыргызча биздин бардык материалдар жайгаштырылган. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө жана Каректи Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде табасыз. Айта кетчү нерсе, бүгүн ЛТР телеканалынан 21:30 Данисте телекөрсөтүүсүнөн даниктүү каармандарды көрө аласыздар. Биз ушуну менен биздин программабызды улантабыз. Эл аралык баяндардан айта кетсем, дүйнөдө абактагы журналисттердин саны көбөйдү. Бул быйылкы жыл бийликтердин куугунтугуна кабылып түрмөлөргө түшкөн журналисттердин саны мурда болуп көрбөгөн чекке жеткени менен эсте калчудай. Абактагы журналисттердин саны боюнча сап башында Түркия, Кытай, Египет турат. Бул тууралуу бизге Гүлайым Ашакеева баяндайт азыр.
Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинин жаңы баяндамасында үстүбүздөгү жылы дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүндө 262 журналист өз кесибинин айынан эркиндиги чектелип түрмөгө түшкөнү көрсөтүлгөн. Журналисттерди абакка эң көп салган чемпион 3 өлкөдө эле 134 киши темир тор артында жатат. Журналисттерди коргоо комитети 1990 жылдардан бери жыл сайын абакка кесилген журналисттерди, кабарчы баяндамачыларды, фотографтарды каттап келет. 2017 жылы бир нече журналисти абактан бошотсо дагы Түркия тизменин башында. Ушул тапта бул өлкөдө 73 кабарчынын эркиндиги чектелген. Ошол эле маалда 10 адамдар сотту күтүп жатса, ага кошумча жаңы кармоолор жүргүзүлүп келет. Түркиянын элдик республикалык партиясынын өкүлү Барыш Ярхат. Ушул жылдын сентябрь айында эле Түркиянын абактарында 180 журналист бардыгын айткан.
Газетечилер hakkında sayısız soruşturma ve dava var.
Бийликке оппозиция болгон 10 гезит журналдар, телеканалдар, басылмалар жана кабар агенттиктери жабылды. Миңдеген журналисттер ишин жоготту. Журналисттерге каршы бир катар тергөө жана сот иштери жүрүп, алар камалууда. Оппозициялык журналисттер бийликтин саясатын сындаган үчүн эле куугунтукка калып жатышат.
Soruşturma ve davalara maruz kalıyor.
Türkiye'de 2016 yılı başlatılan medyaga karşı represiya iyul ayındagı mamlekettik töngörüş hareketinden keyin güçödü. Бийликтер бир катар журналисттерди компьютердеги байлог деген тиркемени колдонгону жана Америка Кошмо Штаттарында бозгунда жүргөн, Гүлөнгө тиешелүү делген уюмдардын банк эсептерин пайдаланган деген шек менен массалык түрдө кармашкан. 31 мартта Стамбул соту мамлекеттик төңкөрүшкө айыпталып кармалган 19 журналисти бошоткон чечим чыгарган. Бирок прокурорлор дароо арызданып, журналисттер түрмөдөн тышка чыкпай эле кайра айыпка жоо. Хасисинин экстремизмге каршы жана жумушсуздук менен күрөш саясатынын фонунда күч алууда. Египетте, Кытайда, Түркияда журналисттерди мамлекетке каршы ишмердүүлүк айыптоо кеңири жайылган. Ошондой эле жалпы эле дүйнөдө мындай айыпка 194 журналист жыгылган. Журналисттерди коргоо комитети өлкөлөрдүн бийликтери бүдөмүк жагы көп мыйзамдарды сын көз караштагы маалымат каражаттарына кеңири колдонушарын баса белгилейт. Быйылкы жылы дүйнөдө 35 журналист эч кандай расмий айып тагылбастан эле камакка түшкөн. Ал эми Эритрея жана Сирия сыяктуу өлкөлөрдө жылдап дайыны чыкпаган журналисттер бардыгы докладта айтылат. Маселен, Сириянын өкмөттүк түрмөсүндө жаткан 7 журналисттин тагдыры алигиче белгисиз. Эл аралык комитеттин тизмесине кирген туткундагы журналисттердин 97% жергиликтүү кабарчылар. Дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда түрмөдө отурган журналисттердин 22 аялдар. Штаттан тышкаркы кабарчыларга 75 кылмыш иши туура келет. Журналисттер көтөргөн эң кооптуу темалар саясий маселелер. Комитеттин бул жылкы баяндамасында өкмөттүк түрмөлөрдө гана отурган журналисттер камтылган. Ал эми ар кандай куралдуу топтордун колуна түшкөн журналисттер, анын ичинде Ансар Алла экстремисттик кыймылы туткундаган йемендик кабарчылар эсепке кирген эмес. Алар дайынсыз же уурдалган деп белгиленген.
Дүйнөдөгү абакта журналисттердин саны көбөйгөн тууралуу
көмүс фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Эленора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын күндүзгү уктуруусун тыңдап жатасыз. Эми сөз кезегин студия коногуна берсек, бизде конокто Таалайбек Жакупов, балдарды коргоо коомдук бирикмесинин тирилик же болбосо социалдык кызматкери. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Бүгүн ошол 18 декабрь эл аралык эмгектенген мигранттардын күнү экен, эл аралык күнү. Анан миграция дегенде эле алгач бизге ошол иштеп жүргөн, мисалы 50 000 ашык Казакстанда иштеп жүргөн мигрантыбыз бар деп атабыз, 500 000 ашык Орусияда иштеп жүргөн мигранттарыбыз бар деп атабыз. Бирок андан мурун бизге эң чоң көйгөй жараткан ошол балдардын укугу, балдардын жагдайы болуп атат да. Бүгүн ошого ошол тууралуу сөз боло турган болсок, негизи азыр мигранттардын балдардын жагдайы кандай болуп атат?
Негизи маселе ошол ички жана сырткы миграциянын күчөшүндө болуп атат да. Бирок анын негизги себеби деле баягы экономикалык тартыштык, жетишпестик, мына ушундайынан ар жака жумушсуздуктун өзү буга алып келип атпайбы? Эми кандай гана бир ошол үй бүлөдө болобу, мамлекетте болобу бир кыйынчылык болгондо эң көбүрөөк запкы тарткандар булар балдар, анан ошол кездеги эле биз айтып аткан жанагы кыр чарбадагылар же болбосо кары картаңдар деп айтабыз да. Анан булардын ичинен эң эле ушундай жанагы кыйынчылыкка дуушар болуп аткандар чындап эле балдар. Эмне үчүн ошол балдар кыйынчылыкка учурады деп атабыз? Эми бизде могу ички миграция, сырткы миграция болобу, ички миграция болобу, бир жака жумуш издеп кетип атканда ата энелер балдарын бир жылдап айлап жылдап таштап коюп аткан учурлар көп болуп атат да. Анан ошол таштап коюп атканда баланын өзүнө кандай деген таасирин тийгизет ошол атасы менен энесинен ажыраган баланын өзү психологиялык жактан же болбосо физикалык жактан болобу, эмоционалдык жактан болобу, кандайдыр бир сөзсүз түрдө бир оор жоготууларга дуушар болот да. Айталык жөнөкөй эле мына жаңы төрөлгөн бала деп коелук. Жаңы төрөлгөн бала, бир айлык бала, биз айтабыз, бир айга чыга эле кичинекей баланы, бул эчтеке билбейт, ал сезим жок, курсак ток болсо эле болду, уктай беребиз дейт, уктай берет деп айтабыз да. Но чындап эле жанагы кичинекей баланы эгерде бир эле айга, айталык бир эле күнгө ошол апасы таштап кетсе, жана кичинекей баланы, ошол бала бул кийинки өмүрүнө оор запкап келе турган бир көйгөй дуушар болот да. Себеп дегенде жана баланы таштап кетти да, бала менен эненин жаны бир. Анан ошол бир күн эле жанагындай курсагын тойгузбай, эмизбей, таптакыр жана бала кадимкидей сезип турат, колу менен энесинин жыртын анан сезет,
айтпаса дагы ичинен
эч кандай, кадимкидей эле сезип турат да. Анан ошону бир эки үч саатка чейин кээде таштап коюп мындай карабай койгондо бала чочуп кочуп кайра кайра ойгоно берет да. Мына өзүмдүн эле практика. Сааттан кийин үч күндөн бери чочуп ойгонот да.
Катуу таасир алган экен.
Уктап атат дагы эле сразу ойгонот да, көзүн ачат. Эгерде жанында апасы болуп калса анда жакшы, апасы болбой калса сразу ыйлап баштайт да. Бул ошондой, мунун өзү психологияда жанагы мээримдин же болбосо движение любви деп коет, кыргызча айтканда эми сүйүүнүн тиги алдыга карай жылышы
таасири.
Анан ошол кичине жанагындай ата энесинен ажырап эме болуп калгандан кийин мунун таасири ушунчалык, мен айтып атам, эң оор бир кийинкисине көп залал алып келет да. Ошол балдар эгерде жанагындай бир саат эки саатка эле таштап кетти, башканы койду миграцияда, жана эмени он эле күн больницага жатып калган бала кийин дайыма чочулап жана коркуунун үстүндө жүрөт да.
Комплекс жарала ошондой, бир өксүктүк сезим,
кадимкидей эле өксүктүк сезим болуп, ушул өзүнөн өзү эле тиги апасы же атасы бир жака чыгып кете турган болсо, өзүнөн өзү эле сарсана болуп эмне кылаарын билбей өзүн жоготуп, жана ойлорунун баары чаржайт боло баштайт да. Эми муну мен тиги практика жүзүндө көрүп атам, өзүмдө эле ушундай болгон да. Өзүмдүн эле тагдырында кичинекей кызым бир айлык кезинде инфекционерге жаткырып коюп, апасынын жанына жаткырбай койгон да. Анан бир жумадай кыз өзүнчө тиги жатып калган. Баягы күндүз барып карайбыз, түн ичинде жанына жаткырбай коет да. Анан кийинки күн эмне болду? Азыркы күндө кызым азыр бир өзү балалуу болуп калды. Мына ушул күнгө чейин санаасы, мына биз бир жака чыгып кетсек эмне болуп атат, ушундай бир жерге тура албай калат да. Ичинде турган нерсе ал кетпейт. Анан ички миграция жана чоңоюп калган балдар, айталык мына бешинчи алтынчы класс окуп аткан балдарды, биринчи класс окуп аткан балдарды ошол ата энеси таштап коюп кетип атпайбы, алар дайыма өзүн башка балдардан кем сезип туруп алат да.
Мисалы биз миграцияга мигрант болуп кетип аткан жарандарыбыз, ал жактан материалдык жактан камсыз болсун, эгерде материалдык жактан камсыз болуп башкалардан кем болбой тамак жеп кийинсе, балам толук кандуу багып атканым ошол деп эсептеп атышпайбы? А негизи жанагы мисал келтире турган болсок, токмоктогу өспүрүм кыз ошо тогузунчу этаждан кулап суицидке барганын ошол негизги себебин дагы айтып атышат да. Мисалы айтыла элек негизи, бирок эксперттердин айтымында ошол ошондой бир кылмышка же болбосо суицидке баруусуна ата энесинин мээрими же болбосо жылуу мамилеси, карым катнаш жок болгон үчүн ошондой нерсеге барышат депчи. Биз кандай чара көрө алабыз мисалы ушундай учурда?
Биринчи эң эле биз көрө турган чара ошол коомчулуктун, жамааттын көрө турган чарасы ошол ата эненин өзүн балага мээрим бергенди үйрөтүш керек да. Просто балага жөнөкөй эле ошол баланы кучактап өөп мээрим бергенди үйрөтө албасак, ата энеси жанында турган балдар деле эгерде ошол мээрим бергенди билбей турган болсо, дагы ошо жана биз айтып аткан ички мигранттардын балдарындай эле суицидке же бир башка жерге барышы мүмкүн. Себеп дегенде эмне үчүн мына суицидке барып аткандар деле, ар бир баланын астында кичинекей болобу, чоң болобу, баары бир кандайдыр көйгөйлөр дайыма жаралып турат да. Практика башынан өтүш керек. Анан ошол көйгөйлөр, жаралган көйгөйдү чечүүгө ата энеси жардам бере албаса, бала жардамды каяктан издей баштайт? Жана биз айтып аткан социалдык түйүндөн издей баштайт деп атабыз. А социалдык түйүндүн өзүндө ошол кандайдыр балдарды ошол суицид жака келе турган, сен эч кимден коркпо, сен эчтеке боло албайсың, сен просто бул жашоо саганчалык деле зарылдыгы жок деген сыяктуу жанагы мурда чыкпады беле көк кит анан эмне деп аткандар, ошол социалдык түйүндөгүлөр пайдаланып кетет да. Эми мен жанагы балага мээрим бергенде эмне кылып атабыз, эми кийимин кийгизип атабыз, багып атабыз деп атабыз, анан бирок анын ички жан дүйнөсүнө биз тиги көмөк маани бербесек, ички жан дүйнөсүнө ошонун өнүгүү, ошол жан дүйнөсүнүн өсүшүнө, өнүгүшүнө биз көмөк көрсөтө албай турган болсок, бала жанагындай алсыз болуп калат да. Канчалык кийинте бер, курсагын тойгуза бер, мына бала алсыз. Алсыз дегеним жан дүйнөсү толук эмес, жан дүйнөсү кем, ичинде баары бир өксүк бар, ал ошол өксүктү жалгыз гана ошол мээрим толтура алат да, ата эненин болгон мамилеси.
Жанына мисалы биз чоңуна, чоң эне чоң атасына, ата эне тай атасына, же болбосо туугандарына калтырып кетип атпайбы, же болбосо балдарды коргоо борборуна туштап атышат. Мына ошондой учурда кандай көмөк көрсөтүлүшөт жакындары? Мындай ата эненин ордун алмаштыруу мүмкүн эмес, бирок мындай башка
кийин бир туугандарына таштап атканда, ошол буга чейин бир тууганы менен жана бир тууганына чоң атасына, чоң энесине таштап атса, ошол чоң энесине карата чоң энеси менен баланын мамилеси кандай деген биринчи суроо, очередь кезекте биринчи суроо турат да. Эгерде чоң ата чоң анасы менен бала башынан бир көсүп камыр жумур аралашып кетсе, бул башка кеп. Себеп дегенде мен мындай үйлөлөрдү көрүп эле жүрөм, чоң атасы чоң энеси ошол балдарды тим эле өзүнүн атасынан, өзүнүн энесинен артыгыраак кылып карап багат да. Ал жерде башка кеп, анан жанагы башка бир бөлөк өзүнчө жашап турушу эле, анан биз кетип аттык эле, эми балдарымды алып келдик, силерге чоң ата тиги атасы апасы силер карап тургула дегенде, чоң ата менен чоң энени менен анан бала менен неберелердин ортосунда, бала менен ортосунда мамиле калыптанбай калышы мүмкүн да. Анан ошол мамиле калыптанбай калганда адатта бизде, мен байкагандан, мына балдарды коргоо борборуна биринчи келип иштеп жүргөн кездерде, ошо чоң атасы менен чоң энесинин колунда өсүп аткан балдар көп үйүнөн качкан учурлар көп болгон да. Жана мигранттардын балдары түшүнүш үчүн бул айтып атканым ошол болот, көп болгону мындай болуп атат. Жана кичинекей кезинен баштап чоң ата чоң энеси баласын багып жүрөт, баласын багып баягы анан 7-8 жашка келгенде уже ал келбей калышат, чарчады, тынч ала албайт,
өткөлү курагына келгенде
мен эме кыла албай атам, башкара албай калдым деп анан кайра өзүнүн ата энесине жиберет да. Анан өзүнүн ата энесине барып жибергенде анда да башынан өткөн тажрыйба жок, жанагы балага кандай мамиле кылышты, экөөнүн ортосунда алыстык бар да, баары бир атасы менен баласынын ортосунда алыстык бар. Себеп дегенде башында чоң ата чоң эненин колунда өсүп калды, алардын тарбиясы башка. Анан тигил үйгө баргандан кийин атасы сен мындай бол, тигиндей бол деп анан катуураак кармайды, ура баштайт, ал жерден качат дагы чоң атасына келет. Чоң атасына келсе чоң атасы айтат, ай тиги балам кайра алып кет деп тиги тилдеп туруп үйүнөн кубалап чыгат, атаңа бар деп. Атасына бир барат да экинчи келгенден кийин бүттү, үйүнөн качып алып кетип калат. Бул башында бизде ошончо ушундай чоң ата чоң эненин колунда өсүп анан качып келген балдардын саны аябагандай көп болгон да. Эмне үчүн болуп атат? Кайра эле негизги себеби бала менен атанын, тиги ата эненин, же болбосо ошол таштап кеткен бирөөнүн туугандарына таштап кетти да, ошол туугандар менен баланын ортосунда мондай бир сезимдик байланыш жок да.
Бул үй бүлөнүн ич ара өзүнүн маселеси болуп атат э. Мисалы коомго аралашууда анын бир дагы бир көйгөйлөрү болушу мүмкүн да. Ошол эле мектепте мугалимдердин мамилеси, классташтарынын мамилеси, ортодогу карым катнаш деген сыяктуу, ошол жерде дагы бала өзүн кысынып эркин алып жүрбөгөндүгү үчүн дагы ичинде көбөйүп көйгөйлөрү ошону жана суицидке барып чыгарам деп ойлогону маалым болуп атат да.
Курмандык деген өзүнчө бир феномен бар да, түшүнүк бар да. Курмандык деген өзүн дайыма курмандык катары эсептеп, мен кеммин, эмне болсо өзүн күнөөлүү сезген балдар бар да. Анан ошол балдар жана ата энеси ошол балдарга жаман мамиле жасашы мүмкүн да. Себеп дегенде ал өзү өзүн ура турган, өзүн жаман көрө турган, тилдей турган балдарды өзүнүн кебетеси менен эле, кылган кыймылы менен тартып турат да. Бул ушунчалык да таар көрүнүш, баланын жан дүйнөсү деген. Анан ошол бала сөзсүз түрдө дайыма ошол курмандык катары, уруп токмоктун шылдыңдын астында жүрөт. Мугалимдер канчалык мамиле жасап эмне кылган менен ал тиги баланы алып чыгыш үчүн атайын адистин жардамы керек, же болбосо именно ошол ата энеси жок дегенде жана бооруна басып кучактап отуруп ошо ыйлап туруп анан түшүндүрүп айтыш керек да, мындай болду, мындай болуп калды.
Биздин убакта азыр түшүндүрүү иштери жакшы эле жүрүп атабы?
Мен антип айта албайт элем, себеп дегенде түшүндүрүү иштери анчалык деле жүргөн жери жок. Бул үчүн атайын жанагы эмелер керек болуп атпайбы, бир Адистер ана мектептин өзүндө бир эмелер керек да.
Маалыматтын
өзүндө маалымат бере турган мугалимдер дайыма маалымат берип турса жакшы болот эле да.
Рахмат. Бизде конокто Талайбек Жакупов балдарды коргоо коомдук бирикмесинин социалдык терлик кызматкери болду. Урматтуу угарман, биз ушун менен азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым сатпай сиздер менен Аида Бекмурат болдум. Ушканча эсен туруңуз.